Atskats Eiropas Savienības vēstures lapusēs un Latvijas vietu Eiropā. Raidījuma cikls Eiropas krustceles.
Ar jums kopā Hardijs Ventnieks, šodien vairāk par brīvprātīgo darbu. Atkarībā no konkrētās Eiropas Savienības īstenotās programmas un tās mērķa ir iespējams runāt par brīvprātīgā darbu, galvenokārt jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Viņi caur šīm programmām palīdz cilvēkiem, cilvēku grupām un dažādām sabiedrībām Eiropā. Katrai no programmām aktivitātes var notikt arī dažādos mērogos, tās var notikt vietējā vai starptautiskā, attiecīgi brīvprātīgā darbs notiek turpat uz vietas konkrētajā valstī vai arī kādā citā dalību valstī un bloka partneru valstī. Ja ir interesi par brīvprātīgo darbu, tad vispirms ir jāsāk ar reģistrēšanos Eiropas Solidaritātes korpusu programmā. Tās darbība reglamentēta no 2018. Līdz 2020. Gadam un aizstāja Eiropas brīvprātīgo dienestu, kas līdz šim tika asociēts ar brīvprātīgo darbu Eiropā. Iespējas pieteikties uz brīvprātīgo darbu ir arī caur Erasmus Plus programmu. Daudz varētu teikt, ka šī programma ir domāta tikai studentiem, taču tā dod iespēju arī mācību spēkiem piedalīties brīvprātīgā darba programmās ārzemēs tieši caur šo izglītības aspektu. Eiropas Solidaritātes korpusu mājaslapā var arī pieteikties ne tikai dalībnieku, bet arī uzņēmumu un apvienības. Tās attiecīgi piesaka savus projektus un idejas, lai pretendētu uz finansējumu. Runājot par pašu projektu ilgumu, visbiežāk tie ir no 2 līdz 12 mēnešiem, taču varbūt arī projekti, kas ir no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem vai pat tikai dažas dienas. Brīvprātīgā darba beigās jaunieši saņem arī jauniešu pasi, kas sniedz informāciju par viņu apgūtajām prasmēm brīvprātīgā darba laikā. Šoreiz tas arī viss, ar jums kopā bija Hardijs Ventnieks, bet jau rītdien kolēģa Nora Mitspapa vairāk stāstīs par Eiropas dienu. Lai saprastu, ar ko tā ir īpaši, klausieties Eiropas krustceles šajā pašā laikā rītdien vai atkārtojumu 8. Vakarā Latvijas radio 2. Kanālā.
Jūs dzirdējāt raidījumu ciklā Eiropas krustceles. Raidījums tapis ar Eiropas parlamenta atbalstu.